И Явор Куюмджиев, член на Националния съвет на Българската социалистическа партия, шеф на Икономическата комисия. Здравейте, господин Куюмджиев.
Здравейте.
Ами предстои да се приеме новия бюджет, бюджет 2012 година. Като гледам параметрите му, да, някак си доста приличат на тези от 2011. Според Симеон Дянков, той е консервативен, цитирам дословно, и в рамките на случващото се в националната европейската икономика. Според други обаче той е поредната постна пица, бюджет под индиго, пица вегетариана. Как го определяте вие?
Аз бих се придържал, може би, към втория израз, защото за трета поредна година наблюдаваме едно и също. Според нас това е липса на логика, липса на визия и въобще сбъркан подход при правенето на бюджета. Спазва се счетоводното правило за поддържане на някакъв измислен баланс, който не е свързан с идеята за развитие на икономиката, каквато и да било идея, или с някакви политики, които, примерно, да подкрепят развитието на малкия среден бизнес, или да кажем да се подкрепи едрия бизнес. Просто няма никаква идея. Ако имаше някаква идея, да говорим за това какво се цели с този бюджет. Според нас за пореден път, единственото, пак го повтарям, е счетоводния подход за спазване на някакъв криво разбран баланс. При това за трети пореден път ще видим, че този бюджет няма да бъде изпълнен. Защото спомняте си, 2009 година се преправяше бюджета, 2010 година два пъти се преправяше бюджета, се приемаха поправки, което не се е случвало от 97 година, ако не ме лъжи паметта. Тази година вероятно пак ще се наложи по корекция на бюджета, защото ние смятаме, че няма да бъде изпълнен в рамките, които са заложени. Тоест, идеята е, че прогнозните способности на това министерство, в това ръководство, също вече могат да бъдат поставени под много голямо въпросително.
Господин Куюмджиев, като разглеждам отделните параметри на бюджета, установявам, че той пак сякаш е доста розов, доста оптимистичен. Например, прогнозен реален ръст на брутния вътрешен продукт от 2,9, почти 3%, а Германия планира 0,9 ръст. Инфлация 2,8, чуждестранни инвестиции да достигнат 2,8 на 100 от прогнозния брутен вътрешен продукт. Според вас реалистични ли са тези заложени параметри?
Абсолютно не. И то може да се докаже пак с това, което казах преди малко,
да,
че прогнозните способности на това ръководство на министерството явно са много въпросителни. Смисъл,
така,
че може би не са правилни. Защото с 2009 година, 2010 се нагледахме на сбъркани прогнози, а за 2011, ако си спомняте, 3,6
да,
ръста.
Да.
А в момента вече 2,8. Аз няма да се изненадам, ако на края на годината бъде по-малко. Преките чуждестранни инвестиции, които бяха заложени от порядъка на 2,5 милиарда евро за 2011 година, към момента са 200 милиона. Това е тотален срив. И точно поради тази липса на логика в правенето на бюджета се получават тези неща, според мен. В крайна сметка, ако си заложиш някакви реалистични цели, които да обслужват някаква политика за постигане на други задачи в развитието на икономика, тогава може човек да успее. Но когато се правят само и така, гледайки през прозореца и пожелавайки си, вие казвате правилно, с розови очила нещо да се случи, то просто няма как да стане. Или други, аз ще казвам, когато човек пожелаваното го приеме за реално, обикновено грубо бърка. Но за съжаление, сметката плащаме всички ние на тези грешки. И само не само тези параметри са сбъркани. И в заложения ръст на вътрешния продукт, аз не виждам как ще се състои, защото основните двигатели на брутния вътрешен продукт в България са вътрешното потребление, износа, преките чуждестранни инвестиции и вътрешните инвестиции. Ние там имаме невероятен срив в всички тези показатели. Вътрешното потребление за последните 3 години е спаднало с около 30% и няма признаци за възстановяване. Точно обратното. Преките чуждестранни инвестиции от близо 9 милиарда евро 2008 година в момента са на 200 милиона.
Да.
Познавате, нали, за какво става въпрос?
Според вас...
Вътрешните инвестиции от порядъка на 25 милиарда лева през 2008 година, в момента са около 1 милиард и тотален срив. Просто идеята е, че с подобни мероприятия ние продължаваме да обидаме българската икономика.
Според вас, като алтернативна партия и партия на алтернативата, господин Куюмджиев, какъв трябва да бъде бюджета? Помислили ли сте първата алтернативност да я представите по време на гледането на бюджет 2012? Защото себе обвиняват, че не давате алтернативи.
Това са едни празни лъжи, които вече според мен на хората започнаха да имаме.
Не, чакайте сега, чакайте, господин Куюмджиев, не обвинявайте вашите критици. Аз ще ви кажа, самия факт, че не ви избраха на тези избори, образно казано не ви избраха, значи не можахте да убедите хората в България, че вие сте алтернативата.
Нямах предвид това. Аз имах предвид нещо друго от това, че това, което казват, истина, но... Да не влизаме в този дебат, кой спечели изборите, кой не е спечелил.
Е, ще влезем след малко, защото ще ви попитам за вашата оценка.
Защо и как, но да. По този въпрос, който ми зададахте именно за алтернативата, ние в досегашните вече три гледания, т.е. това ще бъде третото гледане на бюджета, винаги сме представили свои алтернативи за това как трябва да бъде структуриран. И 2009 година предложихме алтернативен бюджет, и 2010 предложихме, и тази година ще го направим още веднъж. Т.е. исках да кажа, че създаването на масова представа за това, че ние не предлагаме алтернативи, просто не е вярно. И това е лъжата, не е нищо друго.
Да. Добре, къде се съдържа голямата алтернатива? Нека да не влизаме в детайли, но като философия на бюджета, къде е голямата алтернатива вашата? В какво се изразява тя?
Точно в това, че трябва да се приемат мерки за решаване на основните проблеми на българската икономика. Те са точно тези, които преди малко изборих. Повишаване на вътрешното потребление. Това няма как да стане по друг начин, освен ако се стимулира ръст на доходите на хората, на гражданите на България, с цел да се завърти машинката на потреблението. Активно привличане на чуждестранни инвестиции. За това също трябва да се отделят някакви средства. И ние няма да се уморим да повтаряме, че програмата, която бяхме създали по време на предишното правителство за нещо с такава цел, беше прекратено от правителството и виждате за какво става въпрос в чуждестранните инвестиции. Програма за подпомагане на социално слабите хора, които в крайна сметка изнасят вече трета поредна година, ще стане четвърта, на тежестта на гърба си и тежестта на цялата криза и на всичко, което се случва. Само като допълнение ще ви кажа, че въпреки големите обещания и за следващата година наблюдаваме един, според мен, икономически абсурд и нонсенс. Става въпрос за това, че планира се брутния вътрешен продукт да достигне 81 милиарда лева. Сравнени с 69 милиарда 2008 година, това означава 12 милиарда лева повече брутен вътрешен продукт. При този сравнително голям ръст за тези 4 години, дай Боже да се изпълни, защото това ще бъде добре за всички ни, събираемостта на основните видове данъци ще бъде под 15 милиарда лева, което е с половин милиард по-малко от въпросната 2008 година. Аз много искам някой да ми отговори на въпроса, как е възможно при 12 милиарда повече брутен вътрешен продукт да се събират с половин милиард лева по-малко от данъци. Просто това няма отговор на този въпрос и поредната, другата алтернатива, която ние ще предложим и сме предлагали през миналите години, е точно това да се повиши, да се подобри събираемостта, да достигне поне нивата на тези години, когато ние управлявахме. Защото чрез събираемост, крайна сметка, държавата има приход на средства и може да си позволи да развива различни програми. Когато я няма, просто няма как да стане.
Разговарям с Явор Куюмджиев, председател на Икономическата комисия в Националния съвет на БСП. Господин Куюмджиев, стана вече ясно, че БСП ще организира подписка от група депутати, за да бъдат оспорени с жалба до Конституционния съд президентските избори. Това е безпрецедентен случай от новото демократично развитие на страната ни. Какви са аргументите ви и на какво разчитате, за да постигнете успеха? В крайна сметка, какво искате да постигнете с това?
Както беше безпрецедентен, аз ще използвам вашата дума, начина на провеждане на тези избори с многото манипулации, които се случиха по места. Аз няма да повтарям или до безкрайност това, което всички видяха. Скандирането мафия в зала Универсиада. Депутати от ГЕРБ разнасящи чували напред-назад с бюлетини. Подмяната на бюлетини в самия изборен ден. Да не говорим за купуването на гласове или контролирания вот през едри предприемачи в различни части на страната, които заплашвайки своите служители, че ако не гласуват за ГЕРБ ще бъдат уволнени, подстрой ги караха към секциите да гласуват за определената от въпросния предприемач, кандидат президентска двойка. Така че това, което се случи при нас е, че ние събрахме достатъчно писмени и веществени доказателства за това, че тези избори бяха опорочени. И както каза и господин Станишев вчера, апелираме към всички демократично мислещи партии в българския парламент да се присъединят към нашето искане за отмяна на тези незаконни избори.
Впрочем, днес имате вече отговор от СДС. Лидера Мартин Димитров сутринта в предаване на една телевизия заяви, че няма да подкрепи, макар че също твърди, че изборите са опорочени, но няма да подкрепи БСП, защото един вид така ще изневери на голямата идея да си имат свой враг във ваше лице. А вие всъщност подкрепихте техни кандидатури на втория тур на изборите. Как успяхте тази бариера, пред която Мартин Димитров се спъва, да я преодолеете?
Ние дори в някои места в страната стигнахме по-далеч, където, например, успяхме да разберем, че наши членове при евентуално кандидатиране не биха имали достатъчно голяма подкрепа. Подкрепихме в някои случаи и дори членове или симпатизанти на десни формации.
И даде, това казвам. Вие подкрепихте на втория тур и то в областни градове.
На първи тур,
още на първи. Да, разбирам.
Като инициативни комитети, от самото начало се включихме към инициативни комитети на хора, които доказано са демократично мислещи.
Да.
И за нас беше важното, най-важното в тези избори, да се опитаме да спрем това безконтролно потискане на политическите свободи на демокрацията в България. Дали за икономическите натиски сме говорили много пъти. Това, което е най-важното за нас, е да покажем, че все пак България би трябвало да се развива в демократична посока. Всеки да може свободно да си изразява мнението и да го защитава, ако намери за уместно. И ние сме наистина доказали през годините, че сме такива, защото сме спечелвали властта и сме сдавали властта. Когато българският народ се изкаже по един демократичен начин и каже, не ви искаме, ми добре, значи сме сбъркали. Връщаме се назад, поглеждаме какви са ни грешките и продължаваме наново. Опитваме се да ги убедим, че сме се поправили. И смятам, че тези избори това успяхме да го докажем, но в крайна сметка най-важното е тези процеси да не бъдат спрени, за да може наистина да се получи нормално предаване на властта от едни на други. Тези, които са най-добри, нека да спечелят, но когато спечелят честно. Когато спечелят нечестно, не би трябвало да бъдат приети резултатите с леко махане на ръка, защото ако това се случи, представете ли си какво ще се случи на парламентарните избори след две години?
Понеже ясно, че във вашата партия ври и кипи в момента и във Фейсбук вече видях група, която иска оставката на Сергей Станишев, как ще се развие лидерския въпрос при вас до конгреса?
С това твърдение, че в партията ври и кипи, че има някакво много силно...
Добре, не прочетахте ли днес... Чакайте да ви питам нещо.
Да.
Оставете, добре, Фейсбука го оставете. Днес не прочетахте ли интервюто на Румен Петков?
Във вестник? Няма съм тази възможност.
Прочетете, това е едно от вашите първи лица?
Защо така си мислите?
Той казва, че на висок глас се поставят въпросите в това число и за оставката на ръководството. Аз не си го измислям.
Аз не казвам, че не го е казал. Възможно да го е казал. Наистина не съм го чел.
Да, няма значение, ще го прочетете. Предстоящото идване на Георги...
На мен е по-скоро интересно, защо казвате от видните лица, Румен Петков наистина е много уважаван член на нашата партия, член на Националния съвет, народен представител. но той не е част от ръководството, той не е, той е член
нищо
на...
Нищо да казвам, че е, видно, че е видно лице от вашата партия и зато и като прочетете неговото интервю, ще разберете, че наистина ври и кипи в партията. После връщането на Георги Първанов, връщането на Георги Първанов неминуемо ще създаде предпоставки за това да се дебатира много сериозно въпроса за лидера на партията. И зато и ви питам, този
няма
въпрос...
Няма нищо лошо в този, всички тези неща, няма нищо лошо. Това е поредно показателство за това, че ние сме останали над малко демократични формации в тази държава. Защото всеки, който има амбицията да бъде лидер, нека да излезе на конгрес, да представи своята визия, да каже каква му е платформата, да си събере подкрепа за него и да бъде председател, когато той бъде избран по демократичен начин, нека да бъде.
Така.
Въпросът е защо се искат оставки в този момент и въпросът от кого се искат оставки, тъй като в крайна сметка в националния предизборен щаб участваха около 20 човека, които ако и трябва да се взимат някакви драстични мерки, те трябва всички да понесат отговорност. Не е коректно да се прехвърля отговорността само върху един човек. Този човек не е магиосник, не е фокусник и за разлика от други партии, ние наистина взимаме решенията в колективни
разбирам.
Органи, които...
Тази тема ще имаме възможност да я дискутираме още напред. Непременно трябва да ви попитам накрая. В двете изборни нощи пресконференциите основателя на Радио К2 Илияна Беновска обяви, че е много важно да се спазва свободата на словото и свободата на медиите и да бъдат прозрачни в своето финансиране. Това стана наша кауза на Радио К2. Вие като партия БСП ще ни подкрепите ли в тази кауза и нейното осъществяване?
Винаги сме го правили и винаги сме били за това да има различни мнения, които да имат своя достъп до националния ефир, до местните медии, защото това е принцип на демокрацията. Ние сме да честни и свободни.
Ще ни помогнете ли? Добре, конкретно ви питам, ще ни помогнете ли да се преборим с монополистите?
Ами кажете какви са ги, как точно се представяте помощта.
Тя ги визира много точно. Много точно ги визира. Двама монополисти.
Разбирате, аз не мога да поема ангажименти от името на...
А ще го разгледате ли този въпрос, за да има партията ви позиция?
Вероятно, предполагам, че ще
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви спорен, успешен ден.
Благодаря и на вас за чуване всичко.
Явор Куюмджиев, председател на Икономическата комисия в Националния съвет на БСП.